Ugunsgrēks Stradiņa slimnīcas 15. Korpusa pirmajā stāvā izcēlās agrā rīta stundā nedaudz pēc 6:20. Dūmus sajūt un pamanīja diktfona centrā strādājošie un apsardzes darbinieki. Viņi uzreiz zvanīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, ko ugunsdzēsēji konstatēja, turpina dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Dega magnetiskās rezonances palīga telpas atdzesēšanas iekārta 2 kvadrātmetru platībā, un ugunsgrēks tika nodzēsts ar pulvera aparātu palīdzību. Tā kā ēkā bija liels sadūmojums, tad otrajā stāvā esošos cilvēkus no viena ēkas spārna evakuēja uz otru, un kopumā mēs evakuējām 9 cilvēkus. Arī pirmajā stāvā bija liels sadomojums un līdzās ugunsgrēka dzēšanai ugunsdzēsēji glābēji arī veidināja telpas. Pirmajā stāvā slimnīcas pacienti neatradās.
Ugunsgrēku izdevās nodzēst 7:45, jeb nepilnā pusotrā stundā pēc izsaukuma. Stradiņa slimnīcā precizēja, ka evakuācija ārpus ēkas nebija nepieciešama, jo pacienti tika pārvietoti no otrā stāva viena gala uz otru. Magnētiskās rezonances aparāts, kam bija pievienota ventilācijas klimata kontroles iekārta, ir vienīgais Stradiņa slimnīcā, taču atšķirībā no dzesēšanas iekārtas tas nav cietis. Turpina Stradiņa slimnīcas pārstāve Lāsma Sīle.
Šobrīd jau arī inženieri skatās, ka pats aparāts darbojas un ir darba kārtībā, bet ir nepieciešams tātad veikt šos tīrīšanas, uzkopšanas darbus un, protams, arī sakārtot un saremontēt šo ventilācijas klimata kontrolas sistēmu, kurā bija šis bojājums, jā, un kurā notika šī kušana un dekšana, jā. Pārsvarā šeit tiek veikti plānveida izmeklējumi, un mēs esam individuāli šobrīd jau apzinājuši un sazinājušies ar visiem pacientiem, kuriem bija nozīmēti šie izmeklējumi, un informējuši, ka tie tiks veikti, tiklīdz varēšu iekārt atkal strādāt, tātad šodien tie ir atcelti.
Pēc slimnīcas pārstāves stāstītā, akūtajiem pacientiem magnētiskās rezonances izmeklējums ir pārsvarā nepieciešams tikai diagnozes precizēšanai, un izmeklējums varot veikt ar cita veida diagnostikas ierīcēm. Turklāt iespējams, ka jau šīs dienas otrajā pusē, ja būs liela nepieciešamība, aparātu varēs lietot. Ja nevarēs, slimnīca sadarbosies ar citām ārstniecības iestādēm. Plānveida pacientu vizītes gan ir atliktas līdz nākamā gada sākumam. Tajā norāda, ka valsts apmaksāts plānveida magnētiskās rezonances izmeklējums pacientam ir jāgaida aptuveni 3 mēnešus. Jāatgādina, ka arī pērnā gada augustā Stradiņa slimnīcā izcēlās ugunsgrēks. Vienā no korpusiem pagrabā eksplodēja skābekļu baloni un cieta 2 cilvēki. Tagad šie baloni ir novietoti slēgtos konteineros drošā vietā slimnīcas teritorijā. Laura Dzērve, Latvijas Radio.